Milí bratři a sestry, já bych se chtěl věnovat tématu falešnému učení, ale tak, jak už tady zaznělo, nebude to sbírka všech falešných nauk, které jsou ve světě k dispozici, ale vybral jsem si jeden takový příklad. Nejprve bych však, až tam naskočí ta prezentace, nebo nevím, bych se chtěl podívat na apoštola Pavla, takže můžeme si otevřít Skutky 19. kapitolu a tam uvidíme metodu, kterou on používá k tomu, aby připravil lidi na falešné, nebo vůbec, aby je vlastně vyučil. Chtěl bych říct, jeden z těch bodů, který tam byl, bylo, jak nebýt svodem, jak nebýt špatným příkladem, kdybych to zjednodušil. Všichni jsme navzájem sobě příkladem, tak jak žijeme, tím nejlépe demonstrujeme to, čemu věříme. A stejně tak i apoštol Pavel, když si toto uvědomuje, tak říká, buďte moji následovníci, tak jako já jsem následovník Kristův. Duch svatý apoštola Pavla vedl k tomu, aby systematicky zvěstoval Boží slovo. Bylo to v Efezu, 19. kapitola, 8. až 10. verš. Pavel vystoupil do synagogy a směle v ní mluvil po 3 měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o věcech Božího království. Když se však někteří zatvrzovali a nechtěli se dát přesvědčit, ba především tu cestu tupili, Pavel od nich odstoupil, oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole nějakého tyrana. To trvalo 2 roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie uslyšeli pánovo slovo, Židé i Řekové. Netrvalo to 20 minut, netrvalo to 60 minut, ale trvalo to 2 roky. 2 roky soustavného vyučování. Podle nějaké tradice bychom mohli zjistit, kolik hodin denně apoštol Pavel vyučoval. Vidíme však, že skrze toto působení celá ta provincie, celá ta oblast byla zasažena Božím slovem. Přejdeme k tomu dalšímu slajdu. Tak asi nepřejdeme. Když apoštol Pavel působí v Efezu, dostává se do střetu s tamnější kulturou, s tamnější ideologií a vlastně vidíme, že ty falešné nauky jsou často právě duchovního rázu. V Efezu byl kult bohyně Artemis a víme, že tam docházelo taky k různým povstáním a tak dále. Když se podíváme ještě zpátky, apoštol Pavel měl od Hospodina na srdci ho předat tu nauku, kterou mu Bůh svěřil. A později ty starší z Efezu povolává do Miletu, aby se s nimi setkal a dává jim takové závěrečné instrukce. Myslím, že tady ten text zazněl i minulou konferenci, chtěl bych ho však opět přečíst, takže 20. kapitola Skutků od 25. verše. A nyní, hle, já vím, že vy všichni, mezi kterými jsem procházel a hlásal Boží království, již nespatříte mou tvář. Proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. První zastavení, byla to celá vůle Boží, nebylo to jenom nějaké top 10 příběhů o Pánu Ježíši. Jeden z těch příběhů, který právě je zde zmíněn, že je čist od krve všech lidí, ukazuje na knihu proroka Ezechiele, můžeme na chvíli se podívat, Ezechiel 33. kapitola a tam vidíme ten důležitý princip, kdy Ezechiel byl ustanoven jako strážný Izraele. A Hospodin říká, tebe pak lidský synu jsem ustanovil strážným domu izraelského. Vyslechneš slovo z mých úst a předáš jim ode mne výstrahu. Když řeknu o ničemovi, ničemu jistě zemřeš a ty bys nepromluvil, abys ničemu varoval před jeho cestou, on ničema zemře pro svou zvrácenost, ale jeho krev vyhledávám z tvé ruky. My jsme zodpovědní za zvěstování evangelia. To není věc našich pocitů, našich přesvědčení, ale když nás Pán Ježíš povolává, neříká, jestli se budete cítit dobře, jestli vám budou tleskat a podobně, ale říká, jděte a získávejte mi učedníky. A apoštol Pavel jde a získává učedníky způsobem, který je nepříjemný, přes mnohá protivenství, přes mnohé nepochopení, nedorozumění a odmítnutí. Když se vrátíme zpátky do té 20. kapitoly, tak 28. verš skutků: dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. A pak pokračuje ten text a apoštol Pavel zde zmiňuje slova Pána Ježíše, který řekl, blaženější je dávat než brát. Tedy on strávil touto systematickou prací vyučování a předávání těch božích pravd, kterými ho Bůh zatížil, aby vycvičil, aby vychoval další generaci. Víme, že další generace byl Timoteus. Toto píši tobě, Timoteji, abys předal to, co jsi slyšel důvěrohodným lidem, to je 3. generace, kteří budou schopni učit zase další, a to je 4. generace. Takže vidíme, že apoštol Pavel tento úkol splnil, a nezabýval se pouze tomu, co by lidé snad chtěli slyšet. Já bych chtěl udělat teď takovou odbočku a podívat se na knihu Jeremiáše. Je to velká kniha, bude to taková sprcha, pro některé možná studená, pro některé možná teplá. Věřím, že když se setkáváme na setkáních, jako je toto, měli bychom se především vyburcovat k tomu touze jít za Pánem Ježíšem, k tomu, abychom žili plně v souladu s Duchem Svatým, jak už jsme slyšeli ten verš, udržujte krok s Duchem, tedy ani nepředbývat, ani se neopožďovat. A když se tedy dostáváme k tomuto místu, tak vidíme, že příchod Božího proroka v Biblii zpravidla neznamená nic moc veselého. Připomíná mi to situaci, když mi například jednou o 10:30 zvonil telefon a na druhé straně je můj šéf, který nervózním a rozčíleným hlasem mi něco vyčítá. Když Bůh posílá své proroky, je to proto, aby zatřásl s tím lidem, aby jim ukázal, že je třeba něco napravit. Je to případ Samuele, je to případ Eliáše, je to případ Jeremiáše. V té čtvrtém verši té 1. kapitoly si čteme: stalo se ke mně Hospodinovo slovo, dříve nežli jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě, a dříve nežli si vyšel z luna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. Jaká byla mise Jeremiáše? Když se podíváme do 27. kapitoly Jeremiáše, kde to máme krátce zmíněné, tak uvidíme od 14. verše: hle, já jsem ve vaší ruce, 27.14. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, neslušte babylonskému králi, neboť vám prorokují klam. Neposlal jsem je, Hospodinův výrok. Oni prorokují v mé jménu lživě, abych vás rozehnal. Zahynete vy i proroci, kteří vám prorokují. Kněžím a všemu tomuto lidu jsem řekl, toto praví Hospodin, neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují slovy, hle, nádoby Hospodinova domu budou nyní brzy navráceny zpět z Babylona, protože vám prorokují klam. Přijde zajetí, které bude trvat 70 let a bude to těžkých 70 let pro celý Izrael, a Jeremiáš nebojácně v nepochopení a odmítnutí stále opakuje stejná slova. Máme tady příklad třech skupin lidí. První jsou rekabejci. 35. kapitola Jeremiáše. Byl to zvláštní typ lidí, kterým bylo řečeno, že nemají od jejich otce, že nemají pít žádné víno. 5. až 10. verš: dal jsem před syny domu rekabejců džbány plné vína a kalichy a řekl jsem jim, napijte se vína. Ale oni řekli, nebudeme pít víno, protože náš otec Jonadab, syn Rekabův, nám přikázal, nikdy nepijte víno vy ani vaši synové. Nestavte si domy, nezasevejte semeno, nevysazujte vinice a nevlastněte je, ale po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste žili po mnoho dní na povrchu země, ve které pobýváte jako cizinci. A tito lidé to respektovali a Hospodin je ukazuje jako příklad, a proto 19. verš takto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele: Jonadabovi synu Rekabovu nebude po všechny dny vyhlazen muž, který by stál přede mnou. Situace každého z nás je jiná. Každý z nás má jiný život, žije v jiném městě možná, a i ten sbor se nachází v jiné oblasti, jak se ještě na závěr podíváme. Takže Rekabejci, podívejme se dál, 39. kapitola, je tady příklad Ebed-Meleka, 39. kapitola od 15. verše, když byl ještě zadržován na nádvoří stráží, stalo se k Jeremiášovi Hospodinovo slovo. Jdi a řekni kušíci Ebed-Melekovi, toto praví Hospodin zástupu, Bůh Izraele, hle, naplním svá slova o tomto městě k jeho zlu a ne k dobru. V onen den se před tebou uskuteční. Avšak tebe v onen den vysvobodím, je Hospodinu výrok, nebudeš vydán do ruky mužů, jichž se strachuješ. Byl to člověk, který pomáhá Jeremiášovi, vytahuje ho z té cisterny, jak se dočtete ve 38. kapitole, a Hospodin se k jeho víře přiznává. Další takový příklad je Báruk, 45. kapitola, 2. až 5. verš, kde Báruk, který sepsal vlastně tuto vzácnou knihu, která se nám dochovala, tak mu Hospodin zaslibuje, je to v tom potom čtvrtém verši, tak to praví Hospodin, hle, co jsem vystavěl, bořím, co jsem zasadil, vyvracím celou tuto zemi, hledáš pro sebe velké věci, nehledej, protože hle, přivedu zlo na každé tělo, je Hospodinu výrok, ale tobě dám tvou duši za kořist na každém místě, kamkoliv půjdeš. Tím se dostáváme k tomu obrázku, kde vidíte bratra Graumana, který byl zachráněn jako Wintonovo dítě, jako jeden z mnoha, a vidíme, že v některých případech byl kořistí pouze život toho člověka. Bylo to těžké rozhodnutí a často nad tím přemýšlím, jak dostali ty židovské rodiny moudrost, že mají tento velmi odvážný krok udělat. Nicméně ti, kteří poslechli a ti, kteří nějakým způsobem vyhodnotili tu situaci správně, tak byli zachováni, ti ostatní byli zničeni. Tím se tedy dostáváme k případu falešného učení. A tím je Jeremiáš také poměrně význačný, 23. kapitola, 16. až 18. verš. Tam máme jakési srovnání. Toto praví Hospodin zástupům, neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, balamutí vás, vyslovují vidění svého srdce a ne to, co je z Hospodinových úst. Těm, kteří mnou pohrdají, stále říkají, Hospodin promluvil, budete mít pokoj, a každému, kdo žije podle svého umíněného srdce, říkají, nepřijde na vás zlo. Vždyť kdo z nich byl přítomen důvěrnému setkání s Hospodinem, aby viděl a slyšel jeho slovo, kdo dával na jeho slovo pozor a uslyšel je. Už jsme o tom slyšeli, je třeba mít důvěrný vztah s Hospodinem. Jinak to budou jenom mínění našeho srdce. A my to jistě míníme dobře, častokrát. Nicméně to neznamená, že to je Boží vůle. Když ještě zůstaneme v této kapitole, tak 21. a 22. verš. Neposlal jsem ty proroky, ale oni běželi, nemluvil jsem k ním, ale oni prorokovali. Kdyby byli přítomni důvěrnému setkání se mnou, zvěstovali by mému lidu má slova. Odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zvrácených činů. Takže mít důvěrné setkání s Hospodinem, pěstovat vztah s Hospodinem. A právě tento prorok, který je zde uveden jako příklad, je to tedy 28. kapitola proroka Jeremiáše, kdy přichází Chananiáš, který má skvělou novinku. Když se podíváme, druhý verš, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, zlomím jeho babylonského krále, za 2 roky navrátím na toto místo všechny nádoby Hospodinova domu, které vzal babylonský král Nabukadnezar z tohoto místa a odnesl je do Babylona. A víme, že to pokračuje, že Chananiáš opakovaně říká, že to jeho bude rozlámáno, ale Jeremiáš pak na to skutečně dostává Hospodinovo slovo a je to v tom 15. verši této kapitoly, Hospodin tě neposlal, ale ty vzbuzuješ u tohoto lidu doufání v klam, proto toto praví Hospodin, hle, odstraním tě z povrchu země, tento rok zemřeš, protože jsi naváděl ke vzpouře proti Hospodinu. V tomtéž roce v 7. měsíci prorok Chananiáš zemřel. Zbožná přání versus Boží vůle. Máme zde i duchovní projev. Kdybychom řekli, jde jenom o metodu, jak se to zvěstuje, tak tento prorok by zapadal na jedničku. Říkal, tak to praví Hospodin, tak jako jiní. Ale jsme varováni v prvním listu Janově, 4. kapitole, v prvním verši, milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Můžeme tedy postoupit kousek dál a to je příklad z 36. kapitoly, kdy je spálen ten Jeremiášův svitek. Chtěl bych říct, to, že někdo spálí Boží slovo nebo to, co mu Hospodin chce sdělit, to ještě samozřejmě neznamená, že se tímto způsobem zbaví těchto věcí. Vzhledem k tomu, že už pomalu končí čas, chtěl bych ještě ukázat na některé věci. Předně náš vztah vůči Hospodinu. Kde je naše srdce? Už jsme slyšeli, nemáme milovat svět ani to, co je ze světa. Nemilujeme svět? Není tam naše srdce? Položme si ruku na srdce a hledejme, co se tam nachází. Slyšeli jsme příklad z toho hledání Hospodina v přírodě, Žalm 121, a mohli bychom se podívat také na Boží slovo, které slouží jako taková občerstvující voda, která nám dodá energii, když už nemáme sílu. Tady jsem uvedl některé srovnání, čemu se věnujeme. Jak už jsme slyšeli, tak jak trávíme čas, takový nakonec budeme. Je to služba, nebo je to užívání si světa? Je to telefon, nebo je to modlitba? Je to Bible, nebo je to Facebook? Je to vzdávání chvály Hospodinu, nebo sledování televize? Tyto věci se srovnávají, protože nás stojí čas a jsme vybízeni, abychom vykupovali čas, protože dny jsou zlé. Nevíme, kolik dnů nám je ještě zde svěřeno. A tak přijde situace, kdy skutečně usilujeme zjistit Boží vůli a hledáme Boží odpověď na nějakou situaci. A tady bych se chtěl ještě vrátit k proroku Jeremiášovi. 42. kapitola nám vypráví příběh, kdy přichází k Jeremiášovi se slovy: kéž před tebe přijde naše úpěnlivá prosba, modli se za nás k Hospodinu svému Bohu za celý tento ostatek, neboť nás zůstává jen málo z mnoha, jak nás tvoje oči vidí, ať nám Hospodin tvůj Bůh oznámí cestu, po které máme jít a co máme dělat. Dobře, Jeremiáš se modlí, 7. verš, po 10 dnech se stalo Jeremiášovi Hospodinovo slovo a je jim řečeno: neodcházejte do Egypta, zůstaňte tam, kde jste. Ale reakce 43. kapitola, 2. verš, 2. část: mluvíš lež, Hospodin náš Bůh tě neposlal se slovy nechoďte do Egypta, abyste tam pobývali jako cizinci. Pokud jsme dopředu rozhodnuti, jak se zachováme, je naše modlitba pokrytecká a nemá smysl tedy skutečně Boží vůli zjišťovat. Na závěr bych se vrátil ke slovu, které má Pán Ježíš k efeskému sboru ve 2. kapitole Zjevení, kde říká: znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost, vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštole, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat brzy jako dřív. Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Efes, město, kde působil apoštol Pavel, kde působil Timoteus, kde byl Jan, kde byla zřejmě i matka Pána Ježíše Marie. Takový duchovní kapitál, když čteme list Efeským, co tam je za úžasné pravdy o Boží lásce, o Božích tajemstvích, o církvi a o dalších věcech. Učení na jedničku, ale to mám proti tobě, že jsi ztratil tu první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl. A věřím tomu, že to je řeč i do naší situace bratrských sborů, ve kterých je velké poznání, ale my potřebujeme znovu obnovit ten vztah. Vztah nevzniká ze dne na den, vztah se buduje a my jsme zodpovědní, abychom tento vztah budovali. Mohli bychom se zabývat ještě dalšími věcmi, není na to prostor. Chci jenom tady říct, že motivace je možná vůbec to nejdůležitější, protože když se díváme na Baláma, je to člověk, který má Boží výroky, ale jeho srdce je zcela zvrácené a víme, že také on tím svým příkladem dal lekci, která stála Izrael 24 tisíc lidí. Nebuďme špatným příkladem, buďme následovníci Pána Ježíše Krista. Amen.